valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Festa e pavarësisë në gjithë Kosovën kaloi në frymë dinjitoze. Presidenti amerikan George Bush pas ditë flet për Kosovën, pavarësinë mbështesin Hillary Clinton, Barack Obama dhe Joseph Biden. Moska ka mbetur e izoluar në takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Bashkimi Evropian fillon debatin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ministri i jashtëm gjerman Steinmeier thot se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte e pashmangshme. Nëse Serbia vazhdon rezistencën ndaj pavarësisë së Kosovës, do të mbetet e izoluar nga Evropa dhe vazale e Rusisë, shkruan Washington Post. Për këto dhe zhvillime tjera, mholësisht në vazhdim. Fillimisht shkojmë në Prishtinë. Në Kosovë, festa e pavarësisë ka zgjatur deri në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Në linje telefonike kemi korrespondentin ton atje, Arban Avidiçiçi. Arban, si është atmosfera sot në Prishtinë dhe gjithë Kosovën?
Në Kosovë sot me lazim, megjithëse ende ndihet frima festive, situata është e qetë. Është ditë pushimi, shkollat dhe disa prej institucioneve nuk punojnë fare. Përgjithsisht autoritetet e rendit raportojnë për një gjendje të qetë, e cila është karakterizuar vetëm me disa lëndime të vogla të disa personave gjatë festimeve, por pa ndonjë incident të rënd. Vëmendja sot ndërkaq është e përqendruar në rrafshin ndërkombëtar, në pritje të vendimeve që do të marrin vendet votore për njohjen e pavarësisë. Në fakt, Prishtina zyrtare sot syti ka drejtuar ka takimi këshillit të ministrave të jashtëm të bashkimit evropian. Shpallja e koordinuar e pavarësisë me perëndimin nga liderët kosovarë është interpretuar në atë formë që sot mund pritet që ministrat e jashtëm të bashkimit evropian ta përshëndesin dhe mbështesin deklaratën e pavarësisë. Natyrisht, pritjet veçanta kanë të bëjnë edhe me qëndrimin që do të marrin Shtetet e Bashkuara në këtë drejtim, duke marrë parasysh përkrahjen e vazhdueshme që administrata amerikane ka shprehur për pavarësinë e Kosovës. Të gjitha këto pritje të Prishtinës zyrtare pritet të artikulohen në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës, e cila është ende duke u mbajtur. Me lazim?
Arban, cilat janë reagimet e fundit të përfaqësuesve serbë në Kosovë?
Në këto qaste me lazim në veri të Mitrovicës, në Graçanis, në Shtërpcë dhe në Ranilug, nën organizimin e bashkësisë së komunave të banuara me shumicë serbe, pritet fillojnë protestat në shenjë kundërshtimi me pavarësinë e shpallur. Organizatorët kanë thënë se me këto protesta duan të përçojnë mesazhin se Kosova, siç kanë thënë ata, është ende pjesë e Serbisë, dhe se misioni i bashkimit evropian, i cili tashmë ka filluar zbarkimin në Kosovë, është sipas tyre ekspeditë paligjshme dhe e dënueshme. Po sot, disa nga ligjvënësit serb në kuvendin e Kosovës, të cilët dje nuk morën pjesë në seancën e shpalljes së pavarësisë, do të publikojnë vendimin e tyre nëse do të bojkotojnë institucionet, apo nëse do të vazhdojnë të jenë pjesë e tyre. 10 prej tyre sa marrin pjesë në kuvend janë të ndarë mbi këtë çështje. Një numër i vogël është kërcënuar me largim, por shumica tjetër ka thënë se do të vazhdojë të jetë pjesë e institucioneve, pavarësisht nga vendimi për shpalljen e pavarësisë. Me lazim?
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Presidenti amerikan George Bush sot më vonë gjatë ditës pritet që t'i bëj komentet e para për pavarësinë e Kosovës, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë, transmeton agjencia DPA. Zoti Bush dje tha se statusi i Kosovës duhet të zgjidhet në mënyrë që Ballkani të jetë stabil. Përsëri Washington. Kandidatet për president amerikan në radhët e demokratëve Hillary Clinton dhe Barack Obama e kanë përshëndetur shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Senatorja Hillary Clinton ka ftuar për njohje sa më të shpejtë të pavarësisë, ndërsa Barack Obama ka shfaqur shpresën se qeveria dhe populli i Kosovës do të bëjnë çdo gjë të mundur që Kosova të bëhet shembull pozitiv i demokracisë dhe i sundimit të ligjit. Senatori demokrat Joseph Biden po ashtu ka përshëndetur shpalljen e pavarësisë dhe ka thënë se së shpejti do t'i ftojë kolegët e tij për të shprehur mbështetjen e Senatit për pavarësinë e Kosovës. Bruxelles. Ministri jashtëm Gjerman në Frank Walter Steinmeier tha se shpallja deklaratës e pavarësisë e Kosovës ishte e pashmangshme, pasi negociatat ndërmjet palëve dështuan vitin e kaluar. Ministri jashtëm Britanik David Miliband tha se është kritike që BE-ja të tregojë leadership në Ballkanin Perëndimor.
I think it's very important that we recognize that all of the countries of the West.
Mendoj se është shumë me rëndësi që ta kuptojmë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor janë vende evropiane. Prandaj është kritike që Evropa të tregojë leadership real, që të sigurohet se paqja dhe stabiliteti janë në rregull në këtë ditë, tha zoti Miliband. Ai më tutje tha se BE-ja duhet të vendosë se si të veprojë lidhur me misionin e BE-s në Kosovë, që e cilësoi si një hap të rëndësishëm përpara. Sipas tij, pastaj u mbetet vendeve që individualisht të vendosin se si të lëvizet përpara. Nga ana tjetër, ministri jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratinos tha se qeveria e Spanjës nuk do ta njohë aktin e njëanshëm që u shpall dje nga kuvendi i Kosovës. Dimitri Rupel, ministri jashtëm i Slovenisë, tha se beson se shumica e 27 vendeve anëtare do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Të gjitha këto deklarime u bën para gazetarëve në Bruxelles, derisa ata po arrinin në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s për të diskutuar për shpallin e deklaratës së pavarësisë e Kosovës. Tokio. Qeveria japonisë synon që ta pranoj pavarësinë e Kosovës, pasi të bindet se ajo si shteti plotson kushtet. Dëshirojmë të shohim se ai plotson Kosova kushtet që ta pranojmë si shtet, por gjithsesi se do të lëvizim ka njohja, tha zëdhënësi qeverisë Nobutaka Makimura. Beograd. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se Serbia do të synoj ta blokoj njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare, përfshirë edhe Kombet e Bashkuara. I ashtu quajtur i shteti Kosovës, kur nuk do të jetë antar i Kombeve të Bashkuara, tha zoti Jeremić. Për këto blokime, ai tha se Serbia do të mbështetet në Rusinë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë është takuar pasi më herët kuvendi i Kosovës e shpalli pavarësinë. Këtë takim të jashtëzakonshëm e kishte kërkuar Rusia për të kërkuar nga këshilli që të hedhë poshtë deklaratën e pavarësisë. Por ambasadori britanik John Sawyers tha se Moska e pa veten të izoluar lidhur me Kosovën gjatë këtij takimi. Siç raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krasteve, Këshilli i Sigurimit mbetet i përçarë si kur më parë lidhur me Kosovën.
Ambasadori Belgjikës në Kombet e Bashkuara Johan Verbeke, pas takimit, foli në emër të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Ai tha se ishte përkeqardhje që serbët dhe shqiptarët e Kosovës dështuan të gjejnë një zgjidhje me negociata, por ambasadori Verbeke tha se status quo-ja ishte e paqëndrueshme.
We regret the failure to secure a mutually agreed solution, but the status quo had become unsustainable.
Ne shprehim keqardhje për dështimin për të siguruar zgjidhje me pajtimin e të dy palëve, por status quo-ja është bërë paqëndrueshme, prandaj një proces i koordinuar dhe stabil me mbështetje ndërkombëtare është më i mirë se zgjatja jo stabilitetit, tha Johan Verbeke. Në deklarimet e tij pas mbledhjes së mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkoi nga shqiptarët dhe serbët në Ballkan që të mos ndërmarrin aksione që mund ta shkatërrojnë paqen. Zoti Ban po ashtu tha se misioni i Kombeve të Bashkuara do të mbetet në Kosovë për ta plotësuar mandatin e tij. Ai nuk tha se Prishtina po vepronte ilegalisht, por po ashtu nuk tha asgjë që do të mund të interpretojë si mbështetje për pavarësinë e Kosovës.
I call on all sides to reaffirm and act upon their commitments.
I ftoj të gjitha palët që të riafirmojnë përkushtimet dhe të veprojnë sipas tyre dhe për të përmbajtur nga çfarëdo aksioni ose deklarata që mund ta rrezikojnë paqen, të nxisin dhunë apo ta shkatërrojnë sigurinë në Kosovë dhe në rajon, tha Ban Ki-moon. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin i përsëriti kundërshtimet e fuqishme të Moskës për pavarësinë e Kosovës. Ai tha se Moska dhe Beogradi po punonin së bashku për të arritur mbështetje për një rezolutë që do ta anulonte deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
Our position is that this declaration should be disregarded by the international community.
Pozicioni ynë është se kjo deklaratë duhet të mos përfillet nga komuniteti ndërkombëtar dhe duhet të anulohet nga shefi i Unmikut atje. Pra, ky është pozicioni ynë. Ne përsërisim shqetësimin ton për situatën e sigurisë në Kosovë dhe kemi tërhequr fuqishëm vërejtjen kundër çdo përpjekjeje për t'i detyruar serbët në Kosovë që ndoshta do të dëshironin ta sfidojnë në deklaratën e njashme të pavarësisë duke bërë diçka që në të kundërtën ata nuk do të dëshironin ta bënin, tha Vitali Churkin. Por ambasadori britanik John Sawyers tha se Moska e gjeti vetveten të izoluar lidhur me Kosovën.
No country supported the proposal from Russia that the declaration be declared null and void.
Asnjë shtet nuk e mbështeti propozimin e Rusisë që të anulohet deklarata. Çdo kush e kupton se situata me të vërtet ka lëvizur. Ka edhe të atill që nuk e mirëpritën këtë, por pjesa më e madhe e kupton se Kombet e Bashkuara tash duhet i përshtaten asaj që duket se është situatë re, tha John Sawyers. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Alejandro Wolf u tha reporterëve se Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që plani i Martti Ahtisaarit po implementohet në Kosovë. Sipas këtij plani parashihet që Kosova të ketë pavarësi të mbikëqyrur ndërkombëtarisht. Në këtë kuadër, zoti Wolf tha:
I'm pleased to see that the Kosovo authorities have reaffirmed their commitment to the far-reaching Ahtisaari plan.
Jam i kënaqur të shoh se autoritetet e Kosovës e riafirmuan përkushtimin e tyre gjithë të përfshirës për planin e Ahtisaarit dhe në veçanti për mbrojtjen e pakicave etnike në Kosovë. Pikë pamja jonë është se deklarata është logjike, konsistente dhe në tërsi në linjë me rezolutën 1244 që nuk përjashton asnjë akt të tillë. Ne do ta monitorojmë situatën dhe do të punojmë për së afërti me kosovarët dhe serbët në rrugën e tyre ka Evropa, tha Alejandro Wolf, zëvendës ambasador i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit edhe sot në mbrëmje do të debatojë për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte pa evitueshme dhe e shumë pritur, shkruan në editorialin e sot me titullin Kosova e pavarur e përditshmja amerikane Washington Post. Vitet e represionit serbe kanë bërë që shumica shqiptare kur më të mos pranoj pushtetin serbe dhe në pahu Washington Post dhe shton se nëse çdo gjë shkon në regull, Kosova dhe të gjitha ish vendet e ish Jugoslavisë një dit do të gjenden të bashkuara në bashkimin evropian. Kompletimi një Evrope unike dhe demokratike do të kishte lindur shumë vite më parë, po të mos ishte nacionalizmi helmues i Serbisë dhe inkurajimi i tij nga Rusia Vladimir Putinit, shkruan Washington Post, për të vënë pas se kjo nuk do të ndalë rreth 100 vende të botës për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë dhe shumicën e vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Duke pohuar se do tjetë obligimi NATO që të evitojë çfarë do dhune, Washington Post shkruan se në fund të fundit do të varet nga serbët nëse do të kemi një Ballkan prosperues dhe paqësor. Nëse ata vendosin të eqin dorë nga nacionalizmi dhe të akceptojnë një të ardhme liberale dhe demokratike brenda Bashkimit Evropian, rruga e Kosovës gjithashtu do të bëhet më e lehtë. Por nëse ata do të zgjedhin rrugën e rezistencës ndaj pavarësisë së Kosovës, serbët do të izolojnë vetveten nga Evropa dhe me gjasë do të bëhen vazal të Rusisë, konkludon e përditshmja amerikane Washington Post. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Festa e pavarësisë në gjithë Kosovën kaloi në frymë dinjitoze. Presidenti amerikan George Bush pas ditë flet për Kosovën, pavarësinë mbështesin Hillary Clinton, Barack Obama dhe Joseph Biden. Moska ka mbetur e izoluar në takimin e mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Bashkimi Evropian fillon debatin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ministri i Jashtëm gjerman Steinmeier thotë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte e pashmangshme. Nëse Serbia vazhdon rezistencën ndaj pavarësisë së Kosovës, do të mbetet e izoluar nga Evropa dhe vazale e Rusisë, shkruan Washington Post. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe, mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.